pace tuturor.
Și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Și iată că i-au adus pe un slăbănog care zăcea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Ți se iartă păcatele tale, sau a zice: Scoală-te și umblă? Ca să știți însă că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ți patul tău și te du la casa ta. Și sculându-se el și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta oamenilor.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica vindecării slăbănogului din Capernaum. Aceasta apare în toate cele trei evanghelii sinoptice, adică primele trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca. În aceasta de la Marcu, în capitolul 9, de unde s-a auzit citită, nu se vorbește despre desfacerea acoperișului casei. E aceeași întâmplare, povestită și de Marcu și de Luca, și care povestesc că, fiind atât de multă lume, și înconjurând casa și intrând în casă și încercând să ajungă la Hristos, pentru că Mântuitorul venise de peste mare și cu corabia pe neașteptate și intrase în casă și mulți oameni așteptau acolo în Capernaum, că știa că la un moment dat se va întoarce cu bolnavi, cu necăjiți, și când au aflat acești oameni, toți cu necazuri dintre ei, afară de farisei și cărturari, care aveau alt necaz. Ei aveau necazul că vreau să-l prindă în cuvânt și să vadă dacă nu cumva greșește cu ceva. Au năvălit în casa aceea peste el și să-l asculte și să vadă ce face și să vadă cum vorbește, iar ceilalți oameni bolnavi au năvălit ca să fie tămăduiți, să fie ajutați. Și Marcu și Luca povestesc că, fiind atât de multă lume, încercând acești oameni, care probabil că nu erau din Capernaum, noi zicem vindecarea paraliticului din Capernaum, dar acest paralitic probabil că fusese adus, cine știe, cel puțin din satele din preajmă, dacă nu chiar de departe, dinspre de Damasc sau de dincolo de Capole, sau poate de Capole înseamnă undeva peste Marea Galilei, în munții Siriei, de astăzi sunt în înălțimile Golan, cum se numesc astăzi, sau poate era din zona de unde astăzi e Haifa și mai sus, spre Liban, mulți veneau și din zona aceea. Și, în general, cei care aveau bolnavi, paralitici, demonizați, veneau cu multă osteneală, făceau multe zile, săptămâni. Și veneau, ca să-l găsească, veneau în Capernaum, pentru că acolo, sigur, se întorcea. Era cumva orașul lui, era numit orașul Mântuitorului, pentru că acolo stătea el după ce plecase din Nazaret. Și știau că, la un moment dat, se va întoarce. Ori acești oameni toți nu aveau... nu-și puteau permite să-l piardă pe Mântuitorul, să nu-l mai prindă iară 2-3 săptămâni. Pentru că el pleca foarte des, zeci și zeci de sate și locuri din Galileea. S-au calculat de către unele universități creștine cam câți kilometri trebuie să-i făcut. Și unii au ajuns la zeci de mii de kilometri făcuți de Mântuitorul pe jos, tot umblând în toate părțile, prin toate satele, prin toate locurile din nordul Israelului până în sud. Și nu-și puteau permite acești oameni să-l piardă pentru vreo 2-3 săptămâni, adică era foarte greu. Probabil că marea majoritate a lor dormeau sub cerul liber. Nici nu-și permiteau, având asemenea bolnavi în casă și necazuri, își lăsau treburile lor și veneau, stăteau cu bolnavul acolo, nădăjduind să vină cel care poate vindeca, adică Mântuitorul, și își lăsaseră toată treaba acasă. Și poate și secera, și poate și săpatul, și poate și caprele, și ce mai aveau, și era... Nu-și permiteau să piardă așa de mult timp, așa încât, cred că altfel o să-i priviți pe acești oameni când au zis că au înconjurat casa și au intrat în casă, iar și n-au putut să-l aducă pe paralitic la Mântuitorul, pentru că nu s-au dat la o parte. Adică, cu mult mai multă înțelegere îi puteți privi, pentru că toți erau necăjiți, toți veneau de departe, toți vreau să se atingă de Hristos. Nimeni nu putea să zică, lasă că te las pe dumneata și eu mai stau cu bolnavul meu, cu demonizatul meu, cu paraliticul meu încă 3 săptămâni. Nu-ți permiteai. Și ceilalți, deci Luca și Marcu, povestesc că era atât de multă lume și atât de greu a fost și cât s-au străduit cei 4 bărbați care probabil că veniseră cu el dintr-un sat de pe undeva, stătuseră cu el în Capernaum poate zile întregi sau o săptămână sau două, nu știu cât stătuseră așteptându-l pe Hristos. Și în disperare, vă dați seama, 4 bărbați s-au fi făcut gură, s-au fi strigat, haideți, dați-vă la o parte, un om necăjit, dar nu s-au dat. Și spațiul era mic, dar nici nu se dădeau ceilalți și atunci au desfăcut acoperișul casei și l-au coborât în fața Mântuitorului, în timp ce el vorbea. Pentru că oamenii căutau și cuvântul Mântuitorului, nu numai minunile. Și de fapt Mântuitorul nici nu făcea minuni fără ca acest cuvânt să nu fie în primul rând spus. Pentru că minunile erau doar efectul credinței în cuvântul lui. Mântuitorul nu venise să facă minuni. Nu asta era rostul Mântuitorului, să facă minuni. Pentru că nu prin aceasta sau asta trebuia să fie dovada prezenței lui Dumnezeu între noi. Da, milostivirea lui Dumnezeu era mare și îl durea pentru oamenii necăjiți și bolnavi, dar nu venea pur și simplu să desfințeze boala și moartea și suferința pe pământ. Nu venea să o desfințeze. Venea să o desfințeze pentru veșnicie, pentru totdeauna, la sfârșitul istoriei, dar nu atunci. De aceea Mântuitorul nu era ahtiat să meargă oriunde se auzea că se îngroapă un om să-l învie repede. Sau pe cei morți deja de nu știu cât timp înainte să-i învie. Nu asta era treaba Mântuitorului. Când zic asta, vreau să înțelegeți că nu există o ruptură între ceea ce a hotărât Dumnezeu după căderea omului și Mântuitorul. Adică, noi cumva avem o ruptură în mintea noastră și ne gândim așa, că Mântuitorul, că Dumnezeu, ne gândim că Dumnezeu Tatăl, dar de fapt, întreaga treime a hotărât odată cu căderea omului, că omul trebuie să treacă prin suferință și boală ca să se poată mântui, că iată atât cât i-a fost bine în rai, a uitat de Dumnezeu și s-a încrezut în sine și în alte sfaturi vrăjmașe și se pierde pe sine omul astfel, că binele nu știe să-l proceseze omul și i-a dat omului o altă cale, o cale mai dureroasă, o cale mai grea, o cale a muncii, o cale a ostenelii, o cale a strădaniei, o cale care presupune la un moment dat și boală și suferință și chiar moarte și care îl poate apropia și îl poate trezi pe om mult mai bine și îl poate ține mult mai atent în legătură cu Dumnezeu decât cealaltă a binelui în care omul se pierdea pe sine ușor și în mijlocul raiului fiind, uita și se credea cineva important și că o socotea că nu mai are de dat lui Dumnezeu nimic și că nu mai are de ascultat de la Dumnezeu nimic. Și s-a hotărât aceasta a doua cale, asta a fost o hotărâre dumnezeiască. Asta a hotărât treimea după căderea omului. Și s-ar părea că avem așa impresia cu venirea Mântuitorului că această cale primă pe care a hotărât-o Dumnezeu cu omul până la sfârșitul veacurilor nu este primită de Hristos sau Hristos vine cu o altă lucrare. El face altfel decât Hristos Fiul lui Dumnezeu, Hristos a doua persoană a Sfintei Trăimi, face o altă lucrare pe care cumva boicotează planul primar al trăimii, a mântuirii omului, prin tot ce înseamnă greul și durerea vieții și frumusețile și bucuria vieții, că nu e numai greul și durerea vieții, prin tot ce înseamnă trecerea anilor, prin tot ce înseamnă dumirirea omului în timp, experiența pe care o acumulez, lucrurile pe care le constați, lucrurile pe care le înțelegi încetul cu încetul și observați că mai toți dintre noi în perioada adolescenței și tinereții, oricât de cuminți am fost crescuți și de bine am fost crescuți, o luăm puțin razna și ne credem noi buricul pământului și semizei ca și cum am fi niște oameni care nu mor și care nu sunt bolnavi și care n-au probleme, dar cu cât trece timpul și dăm de experiența vieții și apar și greutățile vieții și cu fiecare etapă din viață omul se apropie altfel de Dumnezeu. Începe să înțeleagă altfel lucrurile. Toată această trecere prin valea morții, care este lumea aceasta, dar și prin praznicul vieții. Am putea zice că lumea aceasta este valea morții, dar și praznicul vieții. Este un praznic al vieții, o bucurie a vieții, pe care o vedem din când în când în primăvara care mijește, în dimineți, în frumusețea copilăriei. O vedem, este cu noi, dar este și valea morții, pentru că toate duc spre moarte și cumva se neacă în moarte. Și omul, trecând an de an și văzând lucrurile acestea, se dumirește tot mai mult și cu cât trece timpul, trebuie să te fi zidit foarte rău și să fi făcut multe rele și să fi construit rău peste rău ca să n-ajungi să începi să ai o anumită frică de Dumnezeu, în sensul bun al cuvântului, o anumită apropiere de Dumnezeu, o anumită recunoaștere a păcătoșeniei noastre, o anumită recunoaștere a neputinței noastre fără Dumnezeu și că, de fapt, sfârșitul vieții omului așa ar trebui să fie, să fie deplinătatea acestei legături între om și Dumnezeu, o deplinătate, o liniștită legătură între om și Dumnezeu, neforțată, neobositoare, neplictisitoare, adică în care omul își dă seama că fără să roage pe Dumnezeu neîncetat, și nu că are nevoie Dumnezeu de rugăciune, ci că noi avem nevoie să ne amintim de Dumnezeu neîncetat, că această amintire a lui Dumnezeu este o odihnă pentru noi, este o pavăză pentru noi, este un acoperământ peste noi. Că nu este ceva la care să raportezi mai presus, mai frumos, mai înalt, mai ocrotitor. Că nu este cineva la care să te poți raporta și cu care să vorbești, care să te înțeleagă mai mult și mai bine și mai deplin. Și aceasta aduce la un fel de odihnă a relației între tine și Dumnezeu, o dragoste. Știți că noi folosim în general cuvântul dragoste legat de perioada prima a căsătoriei și a relațiilor între tineri, adică o perioadă tulbure, hormonală, plină de zbucium, dar dragostea de fapt are mult mai mult înțelesul acesta a unei liniști și a unei odihni în celălalt. A unei liniști a prezenței celuilalt și a căutării prezenței celuilalt cu liniște și cu seninătate, dar și bucuria că și celălalt te caută pe tine. E lucrul la care în general ajung cuplurile, oamenii care poate se ajută de lucrarea lui Dumnezeu, se ajută de harul căsătoriei, dar și lucrează în cursul vieții încât ajung la vinul cel bun la bătrânețe. Acela al odihnei, a unuia în celălalt și a bucuriei de a fi celălalt, o bucurie cu minte și înțeleaptă, nu o bucurie zbuciumată a fi celălalt lângă tine și tu să fii lângă el. La aceasta se ajunge la sfârșitul vieții omului dacă el merge treaptă cu treaptă și își cercetează conștiința și își vede neputințele în timp și vede că oricât se străduiește el să facă o viață perfectă, oricât muncește ca un rob, dacă Dumnezeu nu îl ajută, dacă Dumnezeu nu întinde mâna sa, averile toate îi se transformă într-o povară și munca care până atunci îi se părea că este creativă și ușoară, îi devine un coșmar. Și copiii în care investise și credea că i-a educat perfect, sunt liberi și au conștiința lor și au viața lor și au libertatea lor și că pot să facă ce vor și se împlinește cuvântul acela spus de Petru, de Sfântul Apostol Pavel, că nu zic să nu vă căsătoriți, dar dacă vă veți căsători, veți avea durere în trup. Și se referea în primul rând la copii, nu la relația între soț-soție. Adică vă căsătoriți, aveți copii, investiți în ei, vă străduiți, faceți tot ce știți că e mai bine, dar s-ar putea ca acel copil să aleagă altceva, să fie altfel, să se revolte, să se răzvrătească. E aceeași întâmplare a fost cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat pe noi, ce n-a făcut Dumnezeu bine față de noi? Și oamenii s-au răzvrătit în motiva lui, aceeași durere. A avut o durere în trup. În ce sens zice că veți avea durere în trup? Nu e vorba de trup, de partea trupească. ci e vorba de faptul că, de fapt, s-ar putea traduce altfel și zice, în acest bloc comunitar dintre cei doi, dintr-o familie, se formează ca un bloc, ca o unitate. În această unitate sufletească, spirituală, veți avea durere, adică va fi un zbucium, va fi o tulburare. La asta se referă Sfântul Apostol Pavel când zice că nu zic să nu vă căsătoriți, să nu investiți, să faceți copii, dar să știți că veți avea durere în trup, așa cum Dumnezeu a avut durere în trup. Că El ne-a făcut iubindu-ne cum n-a iubit nimeni pe altcineva. Și totuși omul și noi, nu numai rai, îi stăm împotrivă. Și trebuie să treacă poate ani și zeci de ani și poate o viață și poate niciodată nu ne vom întoarce să-i fim fii cum se cuvine, așa cum ar trebui să fim față de El. Și de cele mai multe ori noi suntem fii risipitori și de cele mai multe ori noi suntem și fii rămași acasă, care și acela răzvătit și învârtoșat și plictisit și reproșat tatălui. Deci noi suntem aceia. E, asta e durerea. Gândiți-vă la stăpânul care l-a tatăl din pilda fiului risipitor, care cu câtă durere l-a văzut plecând pe fiul său risipitor și cu câtă durere l-a auzit vorbind pe fiul său, care îi spunea că eu totdeauna am muncit și ți-am făcut și ți-am drept și tu nu mi-ai dat și nu mi-ai făcut. Iar fiul tău acesta, gândiți-vă la durerea lui, aceea e durerea lui Dumnezeu. Asta e durerea în trupa lui Dumnezeu. Adică în unitatea dintre noi și El este o durere îngrozitoare. Și omul oricât ar investi, orice ar face, perfect să fie, educația să fie perfectă. Omul este liber. Are libertate și el poate să aleagă altceva, orice altceva. Poate să aleagă să stea împotriva omului sau părinților pentru totdeauna, cât vrea el. Să facă orice altceva care îndurerează pe ceilalți. Și asta este o durere în trup. Și pentru asta a zis Pavel atunci așa. Dar, cum vă ziceam, viața ne este dată totuși să ne dumirim în timp și văzând lucrurile acestea și văzând neputința noastră și văzând că ceea ce credeam că ne aduce bucurie poate să nu ne aducă, ceea ce credeam că ne aduce pace poate să nu ne aducă, ceea ce credeam că o să facem noi aici ca soarele sfânt de pe cer, frumos, curat, pur, cum n-a mai fost niciodată, se face praf și pulbere și rămâne până la urmă relația ta cu Dumnezeu, relațiile cu prietenii pot să piară într-o clipită. În ceea ce credeai că ai investit o viață să dispară în câteva clipe, pentru o vorbă sau pentru un cuvânt, sau într-o uitare nepăsătoare, și rămâne relația cu Dumnezeu și te întorci la Dumnezeu și începi să reconstruiești relația cu Dumnezeu, dar de data aceasta cu anumită pace, având nevoie de El, fără să te forțezi pe tine să, cum facem noi în tinerețe sau eu știu, că am nevoie, trebuie să mă rog, că trebuie să mă rog. Nu simți că trebuie să te rogi, dar trebuie să te rogi. Și bine faci. Dar vine vremea și mare este acea vreme în care omul va începe să aibă relația aceasta cu Dumnezeu mult mai odihnitoare și fără să se forțeze. Acesta este începutul iubirii fără sfârșit dintre om și Dumnezeu. Acesta este. Și să-L primească, se bucură de prezența Lui, să-L caute pe Dumnezeu fără să-L simtă ca pe un intrus, ca pe un străin care vine să-i cerceteze sau să-i chinuiască viața. Dimpotrivă, să-l vadă încetul cu încetul ca pe un oblojitor, odihnitor. Acesta e începutul maturizării omului. Cu cât ajungi mai repede la această stare, cu atât mai bine. Cu cât ajungi mai târziu, e mai grav și dacă nu ajungi niciodată, atunci lucrurile sunt dureroase. Și ziceam, a venit Fiul lui Dumnezeu a venit să desfințeze această primă rânduială a omului, a lui Dumnezeu cu om, că a greșit Dumnezeu dintr-un început când l-a scos pe om din rai după ce a căzut și cu binele n-a mers și l-a pus pe pământ și aici a venit bolile și necazurile și suferințele, dar omul s-a dumirit. Nimic n-a strigat mai tare decât moartea în conștiința omului. Nimic n-a strigat mai tare decât bolile și necazurile, ca să-i zică omului, întoarce-te, singur nu poți. Unde te duci tu singur? Ce vei face tu? Și omul s-a întors și, într-adevăr, s-au mântuit cu miile și sutele de mii și milioanele în decursul veacurilor și poate mulți pe care noi nu-i băgăm în seamă sau s-o credim că nu s-au mântuit. Se vor mântui, nu știm. Deci a fost folositoare această lucrare lui Dumnezeu cu noi. Nimic nu ne face să ne... Ați văzut, cum dăm de un necaz, cum se zice, când ești în avion și avionul cade, toți în creștini. Toți se fac cruce, toți devin. De ce? De ce până atunci și când le mergea bine și totul nu durea nimic? trăznea și blestema pe Dumnezeu, iar când vine frica, spaima, grija, atunci devine creștin. De ce? Și într-un fel viața este un fel de avion care cade neîncetat. Cădem din ziua nașterii noastre, cădem spre din leagăn, spre mormânt și nu e nimic să oprească acest avion care coboară cu viteză, pentru unii mai repede, pentru alții mai târziu, dar oricum pentru toți cade oricând și nu știm când va fi impactul cu pământul. Dar totuși asta ne trezește. Asta e realitatea. E ca și cum un tată, o mamă sfătuiește un copil, dar el nu vrea să audă, nu vrea să înțeleagă și până la urmă va trebui să treacă la lucruri mai grave ca el să înțeleagă. Așa a făcut Dumnezeu cu noi când ne-a dat această povară a bolilor și a suferinței și a morții, care de fapt sunt singurele care ne întorc spre El și ne recâștigăm relația cu El. Altfel omul nu... De aceea zicem la mormântare și pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, auziți, zice, că tu ne-ai zidit, ne-ai pus în rai, acolo noi am căzut, noi ne-am sfătuit cu diavolul și am făcut lucrurile diavolului și pe aia zice Dumnezeu. Și pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, tu ai hotărât ca omul să moară. Ce însemna dacă omul rămânea etern, fără moarte, în rai, dar răzvătit în motiva lui Dumnezeu, împotrivitorul lui Dumnezeu, dar ce înseamnă acum pe pământ? Dacă oamenilor li s-a dat viață fără sfârșit aici și ei sunt răi, noi suntem răi, ne facem viața noastră rea, facem rău altora, nu mai avem frică de nimic, dacă nu mai e moarte, de ce să-mi fie frică? Facem rău cu ușurința altora, supărăm pe alții, nu ne mai raportăm la Dumnezeu, că nu mai avem nicio teamă, ce ne trebuie Dumnezeu? Și acum, cu toate asigurările medicale, sociale, cu toată viața mai bună a fiecărui om, de-abia își mai aduc aminte oamenii de Dumnezeu, pentru că li se pare că sunt asigurați, că totul e... N-au nevoie. Magazinele sunt pline, bani sunt, nu poate veni nimic grav. Slavă Dumnezeu, în ultimii ani au mai fost câteva chestii care cumva au tulburat această liniște rea. Și epidemia, și războiul, care arată că toată această liniște care pare fără sfârșit poate să se cutremură într-o clipă, să dispară. Dar, în general, omul când îi merge bine, dacă ar trăi veșnic omul așa, nu s-ar mai întoarce spre Dumnezeu niciodată și ar face toate relele față de toți ceilalți în funcție de invidia lui, răutatea lui, gândul lui, mândria lui, părerea lui de sine. Și pentru aceasta și ca să nu fie această răutate fără sfârșit, că asta ar fi o răutate fără sfârșit, ca la diavol. Diavolul a pornit pe calea răului și nu se mai întoarce, înțelegeți? Nu se mai întoarce. Tocmai ca să fie această cale cu sfârșit, Dumnezeu a îngăduit și a binevoit spre om să îl închidă într-un trup bolnăvicios, îndurerat, perisabil, stricăcios, fragil, într-un psihic slab, ca să-l trezească și el fiind în viața aceasta și luptând și ostenindu-se să înceapă să vadă că nu poate nimic fără Dumnezeu și ca răutatea să nu fie fără de sfârșit răutatea din el și pornirea lui rea, ci să aibă sfârșit. Și tocmai gândul morții, gândul suferinței, gândul pedepsei și a întâlnirii cu Dumnezeu dincolo te face să te pregătești, să zici, măi, eu am sfârșit, eu nu pot să fiu oricum, eu nu pot să... Mă poate lua Dumnezeu în orice clipă. Și atunci omul se trezește ca dintr-un somn adânc, așa cum părintele Arsenie Boca spunea că a dat Dumnezeu omului mai multe surle cu care trebuie să-l trezească pe om. Prima surlă este glasul conștiinței, care este o surlă blândă. Te cheamă blând, îți zice, nu fă aia, nu e bine așa, nu vorbi omului așa. Roagă-te, adu-ți aminte Dumnezeu, vorbește cu părinții tăi, nu te raporta așa la autorități, fă lucrurile astea. Și de acesta n-ascultă oamenii. Cei mai mulți nu ascultă. Și atunci Dumnezeu le dă a doua surlă blândă, surla glasului Evangheliei, pe care îl știu oamenii, noi îl știm de mici. Îl auzim de la părinți, îl auzim, îl citim în Scripturi, îl auzim la biserică. Că Dumnezeu ne spune să fim blânzi, îngăduitori, iertători, că să iertăm, că toate celelalte care ne spune Dumnezeu. Și aceasta e a doua chemare blândă a lui Dumnezeu și nici de aceasta n-ascultă omul. Și atunci, Părintele Arsenie, atunci vin surlele sau chemările aspre. aspre și începe chemarea prin necazurile vieții. Că sunt necazuri, că sunt lipsuri, că sunt griji, că sunt spaime, că sunt boli, că sunt tot felul. Și zicea Părintele, nici de aceasta nu ascultă oamenii. Nu prea ascultă nimeni. Sau interpretează și decodifică greșit și zic, a, sunt bolnav pentru că sau a venit peste mine necazul ăsta pentru că n-am fost eu destul de atent. Da, poate și din cauza asta. Dar în sine necazurile și bolile din lumea aceasta au rostul de a ne trezi, de a ne da seama că trăim rău, trăim cum nu trebuie să trăim, că nu-i bine așa. Și decodificăm greșit și zicem, alții ne-au făcut vrăj, alții ne-au făcut rău, alții ne-au tratat, stelele sunt de vină, astrele, karma, găsim tot felul de explicații numai ca să nu înțelegem că e o surla chemării lui Dumnezeu, că ne cheamă Dumnezeu, înțelegeți? Și zicea Părintele Arsenie, este a patra surlă, tot aspră, primele două au fost blânde și următoarele două sunt aspre, asta a patra, tot aspră, care spune chemarea prin necazurile morții, adică te pune Dumnezeu în situații limită, un accident în care te dai peste cap și puteai să mori. Moment în care puteai să mori de atâtea ori. Oameni care mor în jurul tău, oameni dragi, apropiați, care te trezesc ca dintr-un somn. Păi poți să mor și eu într-o clipă. Sunt necazurile morții, necazuri grele. Și zice, aici se trezesc mulți. Aici se trezesc mulți. De-abia aici se trezesc mulți. Și să știți că nici aici, și trezirea aici este vremelnică la unii. După care există această incredibilă capacitate a omului de a se preface că nu a înțeles nimic, de a uita repede și de a merge mai departe ca și cum nu s-ar fi întâmplat. După ce el hotărâse că da, gata, sunt convins, nu așa trebuie să trăiesc, nu așa trebuie să merg mai departe, dar aproape că îl forțăm pe Dumnezeu să ne ține tot timpul într-o stare de necazuri ale vieții și necazuri ale morții, constant, ca să ne ține trăiești, știți? Cum zicea tot Părintele Arsenie Boca, rugându-se într-o vară la sâmbătă, era foarte cald și secetă mare și oamenii necăjiți și se ruga cu glas tare și striga acolo în altarul de vară, dă Doamne apă și ploaie și oprește războaiele, începuse și al doilea război mondial, oprește războaiele și dă ploaie peste popor că e însetat și flămând și a auzit în timpul liturghiei în așa, cum zicea el, în urechea cea dinăuntru, adică undeva în adâncul inimii minții sale, nu în urechea din afară, un glas care îi spunea clar și nu era glas din mintea lui, conștiinței lui, era un glas al lui Dumnezeu care îi spunea, nu te ruga de mine să le dau eu apă și să le dau vremuri de pace și roagă-te de ei să-și îndrepte viața, că pentru asta au venit peste ei acestea. Roagă-te de ei să-și îndrepte viața, înțelegeți? Adică aceste necazuri exterioare sunt răspunsuri la nepăsările interioare ale omului. Sunt răspunsuri la nepăsarea interioară a omului și necazurile exterioare mari, grave, generale și necazurile exterioare personale ale fiecăruia. Că vrem, că nu vrem, ele sunt, în primul și în primul rând, răspunsuri la nepăsarea interioară a omului sau la starea de somnolență duhovnicească sau nehotărâre. Asta e realitatea. Și acum, întorcându-ne ca să sfârșim acest cuvânt și să vă explic cu ce am început, atunci de ce, că vă ziceam că Mântuitorul n-a venit să strice planul trăimii, care iată cum a pus viața omului, într-o anumită rânduială, ci Mântuitorul, dacă a făcut minuni și câte a făcut, le-a făcut doar ca să tărească cuvântul pe care îl spunea. Și numai cu unii oameni, și de aia întreba pe toți, crezi tu ceea ce am spus eu? Da, Doamne! Și atunci l-a dezlegat de această boală. Nu veni să se rezolve problema bolilor în tot Imperiul Roman sau în toată Israelul. Nu veni să se învie toți morții. Putea să o facă, dar nu. Pentru că era mult mai valoroasă mântuirea omului decât așa e nimica, toată să învie un om. Dar ce contează că mai învie odată, învie și mai trăiește încă 20-30 de ani de viață nepăsătoare și departe de Dumnezeu și pe aia se duce iar în pământul de unde a plecat. Ce valoare are acea întoarcere? Dacă Mântuitorul ar fi făcut minuni peste minuni și ar fi ridicat toți morții din cimitire și când tot ce s-a întâmplat, când tot ceea ce se întâmpla de la bolile oamenilor până la moartea fiecăruia, tot e o rânduială, Dumnezeu are un timp al Lui. Ne ia Dumnezeu mai devreme sau mai târziu pentru că știe, de exemplu, că peste puțin timp vei cădea în păcate mari și urâte, știa înainte de a cădea în păcatele astea. Sau te ia când tu ai avut o viață urâtă și rea și ai avut o mică descoperire, o mică ieșire din această răutate și ai făcut și tu, ai avut o perioadă mai bună, știa atunci, într-o perioadă mai bună, ca să te judece mai ușor, ca să primească măcar ceva bun de la tine și ca să nu te întorci chiar la păcatele tale. Toate sunt cu știința lui Dumnezeu, de ce mor oamenii, când mor oamenii, de ce sunt primiți de Dumnezeu într-un moment, da sau nu. Și atunci Dumnezeu n-a venit să strice planul acesta care era al lui Dumnezeu. De aceea nu a făcut schimbări radicale, toți au înviat, toți au tămăduit, toți. Nu! Unii, zeci, sute poate, dar atât s-au tămăduit, au înviat, au ieșit din starea de demonizare pentru că au crezut lui și s-a dovedit că acesta este Dumnezeu. Se dovedea prin aceste minuni că cel care vorbește este Dumnezeu adevărat, are putere în cer și pe pământ. Pentru aceea și l-a vindecat și pe acest paralitic care a crezut. A crezut și se vedea clar că a crezut prin faptul că au stat și au așteptat acolo săptămâni de zile, l-a coborât prin acoperiș. Deci, numai dacă crezi, mergi ca un nebun cu cei patru și faci orice numai ca să ajungi în fața lui. Crezi că omul ăsta te vindecă și că omul acesta nu e oricine, nu e oricine, că este Fiul lui Dumnezeu. Că poate să dezlege moartea și suferința și boala și poate numai prin cuvânt, numai prin cuvânt. Și dacă nici l-a mai întrebat, crezi tu? Pentru că era clar, evident că credea. Și i-a zis, Fiule, iertate-ți sunt ție păcatele tale. Amin.